У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Збушляку. Добры вечар. Прокурор запатрабаваў пакараць актывістку маладога фронту Кацярыну Салаўёву штрафам на 7 мільёнаў рублёў. Салаўёву судзяць па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Галоўны камандуючымі войскамі ЗША ў Іраку генерал Дэвід Петрэус, выступаючы ў кангрэсе ЗША, адзначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку. Аднак гэты прагрэс, паводле ацэнкі генерала, не з'яўляецца незваротным. Ён таксама назваў ролю Ірану ў кантэксце сітуацыі ў Іраку дэструктыўнай. Петрэус і амбасадар ЗША ў Іраку Раян Крокер выступаюць у камітэце кангрэсу з ацэнкамі вынікаў амерыканскай стратэгіі ў Іраку, уключна з нядаўнім увядзеннем дадатковых войскаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што на заводзе ў Натанцы пачалі размяшчаць 6 тысяч новых цэнтрыфугаў, установак дзеля ўзбагачэння урану. Ахмадзінежад выступіў з нагоды Нацыянальнага дня ядзерных тэхналогій, які быў заснаваны пасля таго, як Тэгеран у красавіку 2006-га пачаў вытворчасць узбагачанага урану. Прадстаўнікі неўрадавых арганізацый Human Rights Watch, Усесветнага фонду дзікай прыроды ды іншых выказалі пратэст у сувязі з нядаўняй заявай кіраўніка ФСБ Расіі Мікалая Патрушава, які абвінаваціў некаторыя НГО ў спрыянні тэрарыстам. У Іране вынесены прысуд Хасейну Мусавяну, былому кіраўніку іранскай арганізацыі на перамовах наконт ядзернай праграмы. Паводле іранскага інфармацыйнага агенцтва Фарс, Мусавяна прысудзілі да 2.5 гадоў турмы з адтэрміноўкай пакарання. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заклікаў краіны Еўразвязу спрыяць заключэнню пагаднення з Сербіяй да травеньскіх парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Выступаючы ў Еўрапарламенце, Саляна заявіў пра неабходнасць падтрымаць праеўрапейскія сілы ў Сербіі напярэдадні выбараў. Швейцарыя забараніла публікаваць кнігу былога галоўнага прокурора Гаагскага трыбуналу Карла Дель Понте. Яна займала гэтую пасаду 8 гадоў са студзеня амбасадар Швейцарыі ў Аргентыне. Швейцарская МЗС папярэдзіла Дель Понте, што шэраг выказвання ў яе кнігі «Палявання я і ваенныя злачынцы» не сумяшчальныя са статусам дзяржаўнага чыноўніка. Кніга, як паведамляецца, утрымлівае шэраг супярэчлівых ацэнак некаторых палітыкаў у былой Югаславіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Полацку завершыўся працэс над актывісткай маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Яе пакаралі штрафам на 1 мільён 750 тысяч рублёў. Салаўёву судзілі па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. На працэсе была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Раніцай каля будынку гарадскога полацкага суду сабралася больш 3 дзясяткаў чалавек. Сярод іх былі Александр Міленкевіч, Інна Кулей, Мікола Статкевіч, Вячаслаў Сівчык, Калесь Макаю, сябры маладога фронту, а таксама актывісты розных моладзевых незарэгістраваных арганізацый. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што людзей запусцяць у суд тады, калі знойдуць вялікую залю. Але, як потым высветлілася, суд пачаўся ў адсутнасці людзей і давялося ўсім чакаць судовага перапынку. Груп Белдзяжтэлерадыёкампаніі, якая складалася з аператара і корэспандэнта, пусцілі ў судовую залю і больш за тое ім дазволілі рабіць відаздымкі. Як высветлілася, БТ цікавіла ў асноўным прысутнасць у судовай залі прадстаўніка амерыканскай амбасады першага сакратара Луіса Крышака. Судовае паседжанне цягнулася даволі хутка. Заслухалі сведак з боку абвінавачвання і з боку абароны. Дзяўчаты, якія жылі ў інтэрнаце разам з Касяй Салаўёвай, паведамілі, што яны ведалі, чым займаецца Кася. Яны ведалі, што яна з'яўляецца сябрам молодого фронту, але яны заявілі, што Кася нікога не прымушала ўступаць у арганізацыю, і больш за тое, яна ніколі не распаўсюджвала нейкую забароненую друкаваную прадукцыю. Нягледзячы на ўсё гэта, суддзя запытала ў дзяўчыны, ці чытала яна «Народную волю», «Новы час» і іншыя газеты, якія дазволеныя ў распаўсюдзе праз сетку. Таким чином Касю Салавьёву, суд прийшов до вислови, що Кася Салавьёва виновата у артикулі 193 у ділу незарегістрованої організації і вирішила покарати дівчину штрафом. Прокурор попросила, щоб дівчину покарали штрафом на 200 базових величинів, що складає 7 мільйонів рублів. Але потім суддя винесла рішення на 50 базових величинів, що складає суму у 1 750 000 рублів. Кася Салавьёва заявила, що такі міри покарання її не запалохають.
З Полоцку Любов Луньова. Місяць назад Катерині Салавьёвій сповнилося 20 годів. Сьогодні у студені її виключили з Полоцька державного університету. Там я навчилася на другому курсі історично-філологічного факультету. Сьогоднішня справа – другая кримінальна супроць молодзевой активістки. На початку 2008-го Катерину Салавьёву признали виноватой у нанесенні політичних графіті і покарали штрафом. Після сьогоднішнього дня волі, 25 соковіка, Катерина Салавьёва була покараная 5 сутками адміністраційного арешту. Її признали виноватой в уделі у несанкціонованым шесті.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне кажется, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Приблизно праз 15 хвилин у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Разам з тым, у дакументе падкрэсліваецца, што Рада Еўразвязу і Еўрапейская камісія вітаюць вызваленне 5 з 6 прызнаных міжнароднай супольнасцю палітзняволеных у Беларусі. Я нагадаю, учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўрапейскага звязу, а таксама замарожванне фінансавых рахункаў. У спіс уключаны 41 беларускі чыноўнік. Наш корреспондент Михаил Корневич пытался сегодня у городенцев, как они ставятся до решения Европейского звязу относно санкций у дочинения до белорусских чиновников.
Мне кажется, что это вельми добро. Вельми добро, что...
Может, одумаются некоторые, что пора что-то менять в этих отношениях, в этих отношениях с Западом. Ну, а мастаки только за то, как лепей было, правда?
Ну так, как больше демократии было у нас, и как больше свободы было.
Не, отрицательно. Ну, потому что Америка свои здесь права начинает уже качать.
Наверное, пока мы в Евросоюз не вступим, я отношусь положительно, может быть.
Отмолно. Это моя точка зрения. Так. Все, как и было, так и останется, наверное. Не, ничего не изменит. Ничего хорошего с этого не получится, Евросоюз.
На мой погляд, это питание достатково контролируется. Версійне, бо з одного боку, гэта можна сказати, що добре, раз чиновники не вирішають становчі питання або уїзді наших громадян у інші країни. Ну і ввогалі не виконуються певні елементарні норми. З другого боку, гэта повпливає, напевно, на те, що і наші громадяни так само будуть, не будуть мати права особливо тих, хто займається громадською діяльністю, виїжджати за межу і вирішувати певне питання.
Ми про це нічого не відаємо.
Мені здається, що це дуже дрібно, тому що, ну, як, це порушення прав чоловіка.
Чому чоловік не може свободно переміщатися, ну, за межу в інші країни? Тим більше, що ми, ну, у нас тепер межа з Євросоюзом, і навіть у чиновників можуть бути, ну, близькі якісь за межою. А, ну, да, і а це отримується, що вони вже не зможуть зовсім нікуди виїхати.
Ну, а що ми можемо сказати? Ми, в принципі, нам це як-то без різниці. Ну, я думаю, це дискредитація, як говорять у нас, да? Зараз модне таке слово. Везде говорять це, що у нас, в Білорусі, в принципі, нарушаються права чоловіка. Ну, те ж саме в Америці. Вони там на кожному шагу нарушаються, як посмотреть.
Ой, якщо чесно, я об этом не задумуюсь.
Ну, а що, так нічого сказати не можете про це?
Ні.
Мені здається, що так, відносини будуть напруженими. І я не все більш ніяк ускладняються. Я це відчуваю навіть і по собі, і на своїй праці. І, може, треба шукати якісь інші напрямки, щоб вирішати ці проблеми. Мені хотілося б, щоб було більш таких мирних взаємовідносин і вирішення проблем більш ніяк мирно. Може, по-іншому ні.
Гарадзенцы пра тое, як яны ставяцца да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Учора Рада міністраў Еўрапейскага звязу падоўжыла дзеянне гэтых санкцыяў, і тэма падаўжэння санкцыяў будзе прадметам абмеркавання ў сённяшняй экспертызе свабоды. Палітолігі Юрій Чавусаў і Андрій Фёдараў будуць гутарыць пра тое, ці можа Еўрапейскі звяз пайсці на ўзмацненне санкцыяў і ці далучыцца калі-небудзь Брусэль да эканамічных санкцыяў Вашынгтону. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне. Сёння арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху 2008 падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Подпісы пад гэтай заяўкаю паставілі 8 чалавек. Тым часам у Магілёве дэмакратычныя актывісты просяць улады дазволіць 26 красавіка пікеты ў цэнтры гораду і ў мікрараёнах. А ў Гомелі грамадскія актывісты пачалі падрыхтоўку да гадзіны смутку. Гадзіна смутку мае прайсці таксама 26 красавіка. Падрабязнасці ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў.
Адзін з лідараў руху за свабоду Юрас Губарэвіч інфармуе пра асаблівасці плянавага на 26 красавіка ў Менску Чарнобыльскага шляху ад пляцоўкі ля Акадэміі навук.
У 14 гадзінаў пачатак і маршрут вызначаны галоўным праспектам сталіцы да плошчы незалежнасці. Плануецца, што будзе мітынг. Тры ключавыя тэмы вызначана. Это отмена социальных гарантий тим людям, які потерпели от аварии на Чернобыльской АЭС. Так само тема господарчої діяльності на загружених територіях. Ну і одна з нових тем – будівництво нової атомної електростанції і все, що з цим зв'язано.
Далі з Могильова повідомляє кореспондент «Свободи».
Об'єднана демократична опозиція домагається, щоб її представник виступив на офіційному жалобному мітингу до годовини Чорнобильської трагедії. Але ось що каже активіст Миколай Расюк після зустрічі з начальницею ідеологічного відділу Могильовського гарвиконкаму Аллой Галушкой.
Вона мені відповіла, що сценарій вже готов, і це час ми не можемо дати, і я некомпетентна в этом, и направила меня к зампредседателю горисполкома Михеенко Федору Карповичу. Естественно, Федор Карпович меня не принял.
Зазначил свободе Миколай Расюк. Алла Галушка отмовилася, что небудь додатково тлумачить свободе. Спаслалася на то, что в минулым годе Миколаю Расюку так само не дали слова, бо он, поводле начальницы, нібито провокує конфликтную ситуацию. Каб не залежыць ад настрою мясцовай улады, сёлета актывісты апазіцыйных партый і арганізацыі ў Магілёве збіраюцца правесці свой мітынг і шэсце супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Адпаведная заяўка, пададзеная ў гарвыканкам. Таксама магілёўскія дэмакраты распачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС.
У Гомелі ў падрыхтоўцы да 26 красавіка ёсць свае асаблівасці, гаворыць сябра Рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Пакуль яшчэ абмяркоўваем, канчатковае рашэнне не прынята, але дакладна магу сказаць, што ніякіх заяў у гарвыканкам мы падаваць не будзем, таму што выніку ніякага не будзе. За два гады больш за сотню заяў падавалі ў гарвыканкам, у райвыканкам і ніводнага разу нам не дазволілі. Па гэтаму, хутчэй за ўсё, традыцыйна мы правядзем гадзіну смутку.
Гэта быў сябра Гомельскай рады рэгіянальнай дэмакратычнай кааліцыі Віктар Палякоў.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы краязнаўцы Міхася Бурачэўскага гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіляметраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пешаных дарог не ўбачылі указальнікаў. Ды сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. Нічога дзіўнага, скажам, не пасля мясцовая жыхарка. Маўляў, на ўскраіне нашай зямлі жывем. Маё падарожжа ў вёску Горка, што на Дзятлаўшчыне.
Аповед Віталя Сямашкі пра падарожжа на Дзятлаўшчыну хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 750 000 рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Занепакоенасць у сувязі з судом над Кацярынай Салаўёвай выказалі Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Аляксандра Казуліна ды іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29-й дзень. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Завершыўся афіцыйны візіт Аляксандра Лукашэнкі ў В'етнам. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не паслухаецца, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. З Менску Ігар Карней.
У адным з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў першамайскага раёну Менска пацвердзілі, што займаюцца рассылкай паведамленняў па адрасах, дзе ўсталяваныя спадарожнікавыя антэны, а таксама кандыцыянеры.
А то пабіралі эти, да, мы эти віду? Распаўчылі падпісанне, наш мешаюць.
У паштовых паведамленнях нагадваецца, што за несанкцыянаваную антэну можа быць накладзены штраф ад 2 да 15 базавых велічыняў. Наступным крокам будзе прымусовы дэмантаж талеркі або кандыцыянера. Як кажа кіраўнік Цэнтру прававой абароны сродкаў масавай інфармацыі пры Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў, фармальна пад санкцыі падпадаюць людзі, якія без узгаднення ўсталявалі антэны ці кандыцыянеры пасля 1 сакавіка 2007 году, калі набыў моц новы кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях. Хоць раней дазвол не патрабаваўся, але, як зазначае спадар Пастухоў, у беларускіх умовах закон вельмі часта мае зваротную сілу. Насельнікі цэнтральных кварталаў, незалежна ад часу ўсталявання, атрымалі стандартнае прадпісанне.
Очень жорстка управленне архітэктуры требуецца голосаванне. Без соответствующего разрешения архітектора нельзя ничего не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архітэктурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампанія, каких давно уже в Беларуси не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны и, конечно, речь шла о Белсаті.
Колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай службы Менгарвыканкаму Іван Анташкевіч не верыць, што спадарожнікавыя антэны псуюць вонкавы выгляд беларускай сталіцы настолькі, каб іх ставіць пад тотальны контроль.
Уж если балконы по-разному застекленные портят архитектуру и белье и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это полная чушь. Посмотрите, что делается по изношенным домам, какие они страшные. Считаю, что это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное.
Архитектор Лявонтий Зданевич так само лечит, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью те отсутностью на фасадах будинков антеннов те кондиционеров.
Ну, я думаю, что проблема у другим. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда?
Першими подписаниями на легализацию талерок и кондиционеров отримали жихары Советского и Першамайского района в столице. Поступово, как спрогнозовали у одним из жилево-эксплуатационных управлений, такие потребования будут распаўсюджвацца и на иншие районы далее от центру. Раней намеры взяться за уладальников спадарожниковых антеннов гучали и у інших регионах Беларуси.
З Менску Ігар Карней. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз анонс ще одної нашої сьогоднішньої передачі.
Шведський інститут обвяшчає нові стипендії для білорусів і протягує термін подачі заявок у літній університет 2008. Чим відмітна вищіша едукація у цій країні? Про що не пишуть у обвістках про стипендії? І чому Швеція робиться все більш привабною для білоруської молоді? Білоруські студенти, які вже поспробували вчитися у Швеції, розважають про плюси і мінуси шведської вищіша едукації, діляться досвідами порадами у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвіліна ў праз 25. 8 красавіка – міжнародны дзень цыганоў. Напередадні ў Менску адбыліся перамовы прадстаўнікоў уладаў і цыганскай супольнасці. Ініцыятарам гэтай сустрэчы выступіла прадстаўніцтва АБС ў Беларусі. Праваабаронцы называюць цыганскую супольнасць самай дыскрымінаванай ў Беларусі. Галіна Бакунчык.
Слабая адукация, социальная и юридичная необороненность, передузятое ставление – наиважнейшие проблемы белорусских цыганов. Больше за 3 года керавник цыганской диаспоры Украины СНД Балты и Беларуси Олег Козловский домагается их вырашения праз международные структуры.
У Евразвязи это целая программа, которую они робят и ломают этот стратегию. А здесь этой программы нема. У нас и так хватает проблем для наших белорусов. Нам уже тут цыгане здесь в голове. И такое есть. Дякую Богу, что это работает.
Вынікам перамоў з удзелам уладаў і АБСЭ сталася дамоўленасць пра распрацоўку праграм падтрымкі беларускіх цыганоў. Хто якія праграмы зараз распрацоўвае, у камітэце ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў не паведамляюць, але ідэю вітаюць, гаворыць прадстаўнік камітэту Міхаіл Рыбакоў.
У нас у Беларусі усе, здаецца, роўныя і няма нейкіх праблем, каб патрэбна было вось менавіта гэтых спасаць ад чагосьці. Але калі ён жадае развіваць свае нейкія пытанні культурна-нацыянальныя, то тут мы з задавальненнем падтрымліваем.
Прадстаўнікі дыяспары заяўляюць, што цыганоў у краіне каля 60 тысяч. Сярод іх вышэйшую адукацыю маюць не больш за 10 чалавек, агульную сярэднюю каля 15%. Беспрацоўнымі застаюцца да 93% цыганоў. Адна з прычынаў – стэрэатыпы і перадузятае стаўленне, што выяўляецца яшчэ на ўзроўні старэйшых школьнікаў, кажа настаўніца адной са школ у старых дарогах Валянціна Макавецкая.
Яны больш здольныя ў некаторых навуках, ось, скажам, матэматыка, фізіка. У класе да іх аднакласнікі ставяцца добра. Але звычайна з узростам, то есть 9, 10, 11 клас, уже больш адмоўна свае праяўляюць нейкія пачуцці. Гэта, напэўна, ж сыходзіць недзе з вуліцы.
Праваабаронцы, прадстаўнікі цыганскай супольнасці заяўляюць, што адмоўна стаўленне да цыганоў ствараюць некаторыя дзяржаўныя медыі. Адзін з такіх прыкладаў – фільм «Беларускае тэлебачанне «Табар ідзе ў зону». Выказванне пра дыскрымінацыю цыганоў падтрымлівае таксама палітолях Уладзімір Мацкевіч.
Калі сутыкаешся з гэтымі людзьмі, разумееш, наколькі яшчэ час усё ж такі негуманны. Гэта нероўная нацыя і самая прыгнечаная, самая занядбаная нацыя. У нас дык асабліва таму, што у нас проста няма ні структураў, ні людзей, якія б за гэтым сачылі і даглядалі. Распутаць гэты клубок можна толькі з вялікім напружаннем і грамадзянскай супольнасці, і дзяржавы, і саміх цыганаў.
Гаварыў палітолог Уладзімір Мацкевіч. У Беларусі, згодна з перапісам 99-го году, амаль 10 тысяч цыганоў. Гіна Студзінская сёння высвятляла, што ведаюць жыхары Менску пра беларускіх цыганоў.
Цыгане очень жгучие люди, у них такие танцы хорошие, они все такие красивые, но в то же время у них есть такая вот темнота.
Про цыган такое мнение общепринято не очень положительное, но я стараюсь не основывать мнение только на стереотипах, поэтому я думаю, что на самом деле есть среди них замечательные люди. Не знал, что сегодня праздник, поздравляю их.
Так как и любая нация, живут здесь в Сибири и в дружбе с нами, а то, что у каждой нации есть свои какие-то нюансы, такие у нас их полно.
Что вы ведаете про белорусских цыганов?
Зусім нічога.
Амаль нічога.
Не сутыкались с ними николи?
Сутыкались. Лишь на некой отлезлости. Я живу в Боровлянах. В Боровлянах много таких цыганских баронов, которые оставляют себе огромные коттеджи и торгуют наркотиками. Оттуда у них и деньги.
Все у них очень много. Многодетные семьи.
Все знают о этих стереотипах. И они обычно такие отрицательные. Знаю много историй про цыган. Очень их неприятных, когда знакомые сталкивались, постоянно какие-то были стычки. Но много хорошего про них сказать. Они там друг за друга стоят всегда. Пускай они не правы, но они зато докажут свою правоту количеством и силой.
Не то, что белорусы.
У меня прабабушка цыганка.
Мне мама говорит, что если одеть вот мне красную рубашку, то я, в общем-то, похож.
за цыгана?
Я ведаю, что цыганы репрессовались у годы Великой Айчинной войны разом с евреями. Гитлер разглядал их как нацию непотребную.
Они живут в тамбурах. У них белые дома с колоннами. И они еще возле депо трамвайного золота продают.
Я знаю, что цыгане на свадьбе, на банкетах поют. Вообще-то интересное зрелище.
Не вельми имкнусь с ними встречаться, но некий стереотип.
Мне вообще кажется, они просто выбрали какой-то неправильный путь в своей жизни. В том смысле, что они там воруют, там всякое такое. То есть их многие не любят, но на самом деле они очень интересные.
Люди на улицах Менску говорили, что яны ведаюць пра цыганоў. Сёння міжнародны дзень цыганоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і далей у нас агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў гарадскім судзе Полоцку пачаўся суд над Касяй Салаўёвай. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывістцы пагражае да 2 гадоў зняволення.
Наконт «Маладога фронту». Малайцы, моладзь, без дапамогі дзяржавы вы, у адрозненне ад БРСМ, якая існуе на нашай налогі, і функцыянеры атрымліваюць па 3 мільёны, кватэры і гэтак далей, займаецеся як альтруісты на карысць Беларусі.
Сёмага красавіка Рада Еўразвязу вырашыла працягнуць на год візавыя абмежаванні для шэрагу высокіх чыноўнікаў Беларусі. Кіраўніцтва Беларусі абвінавачваюць у фальшаванні вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году, у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў на выбарах у сакавіку 2006 году. Рада Еўразвязу і Еўракамісія нагадваюць, што гэтае рашэнне можа быць перагледжанае ў звязку з палітычнымі падзеямі ў Беларусі. Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і правядзенне ў верасні 2008 году парламенцкіх выбараў забяспечыла б пэўныя магчымасці для такога перагляду, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу і Еўракамісіі. СМС-паведамленне на гэтую тэму. Я не магу ні ўхваліць, ні асудзіць падаўжэнне санкцыяў супраць Лукашэнкі і ягоных паплечнікаў з боку Еўразвязу, але лічу, што рабіць гэта няма сэнсу, таму што Лукашэнка сам у Еўразвяз не паедзе і іншых не пусціць. Патрэбныя іншыя формы пакарання.
Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем, потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так, они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают.
Сёмага красавіка ў Парыжы двойчы прыпынялі эстафету алімпійскага агню. Гэта стала наступствам акцыі супраць дзеянні ў Кітаю ў Тыбеце.
Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очолевают силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скуры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политичных зняволенных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей.
Тэлефанаванне каментуе трохразовы алімпійскі чэмпіён, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
От своего имя никак нельзя выступать. Когда будешь выступать от своего имя, николи не будешь первым на Олимпийских гульнях. А другое, когда ты выступаешь за Украину, это совсем другое отчутье. А то, что тычется до тех политиков, которые сегодня в спорте, это Справа знакомая, и она не сегодняшняя. Политику от Олимпийских гульни требует обмежевать. Все те, кто сегодня имеют намер бойкотовать Олимпийские гульни, они не сумленные люди. Потому что они не отчувают тех людей, которые кладут свое здоровье, как достигнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать Олимпийские гульни. Это вельми древно.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Егор Маёрчык. Круглыя суткі мы чакаем ваших званкоў. Наш менскі нумар 266-39-52.
У Менску 18:30. У Пражской студии «Свободы» далей Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусью. Актывістку «Маладога фронту» Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам 1 750 000 рублёў. Салаўёва судзілі ў Полацку на абвінавачанні ва ўдзелі ў незарэгістраванай арганізацыі. Каля будынку Полацкага суду падчас акцыі «Салідарнасці» з Кацярынай Салаўёвай быў затрыманы моладзевы актывіст Аляксей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Занепакоенасць у сувязі з судом над Кацярынай Салаўёвай выказалі Міжнародная федэрацыя правоў чалавека і шведская ініцыятыва за дэмакратыю і правы чалавека. Перагляд санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна да іншых беларускіх палітвязняў працягваецца 29 дзён. Сёння да галадоўкі далучыліся моладзевыя актывісты Павел Вінаградаў і Святлана Гарахавік. Завершыўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў В'етнам. У дэкларацыі, прынятай прэзідэнтам В'етнаму і Беларусі, зазначаецца, што краіны маюць намер выйсці на якасна новы ўзровень узаемадзеяння і гатовыя паглыбляць супрацоўніцтва ва ўсіх галінах. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Галоўнакамандуючы войскамі ЗША ў Іраку генерал Дэвід Петрэус, выступаючы ў Кангрэсе ЗША, адзначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што на заводзе ў Натанцы пачалі размяшчаць 6 тысяч новых цэнтрыфугаў, установак дзеля ўзбагачэння урану. ЗША адкрылі сваю амбасаду ў сталіцы Косава Прыштіне. На цырымоніі адкрыцця прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзіў адзначыў, што ў ягонай краіны асаблівыя дачыненні з Вашынгтонам. Прадстаўнікі неўрадавых арганізацый выказалі пратэст у сувязі з заявай кіраўніка ФСБ Расіі Мікалая Патрушава, які абвінаваціў некаторыя НГО ў спрыянні тэрарыстам. У Іране вынесены прысуд Хасейну Мусавяну, былому кіраўніку іранскай арганізацыі па перамовах наконт ядзернай праграмы. Мусавяна прысудзілі да 2.5 гадоў турмы за тэрміноўкай пакарання. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заклікаў краіны Еўразвязу спрыяць заключэнню пагаднення з Сербіяй да травеньскіх парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Швайцарыя забараніла публікаваць кнігу былога галоўнага прокурора Гаагскага трыбуналу Карла Дель Понте. Яна займала гэтую пасаду 8 гадоў. Са студзеня яна амбасадар Швайцарыі ў Аргентыне. На поўдні Афганістану ў выніку нападу ваяўнікоў загінулі 17 дарожных рабочых. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра магчымасці навучання ў Швецыі. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Горка Дзятлаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск падарожжаў свабоды. Пра вёску Горка Дзятлаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Нягледзячы на тое, што для майго гіда і кіроўцы, краязнаўцы Міхася Бурачэўскага, гэта быў другі прыезд у горку, 35 кіламетраў да вёскі ад райцэнтра Дзятлава, мы адолелі толькі за гадзіну. Пры гэтым на скрыжаваннях пясчаных дарог не ўбачылі указальнікаў, ды і сама дарога была пустэльнай, гэта пасярод працоўнага дня. На палетках, што паабапал, убачылі воддаль хіба што старэнькага кіроўца. Нічога дзіўнага, скажа мне пасля, мясцовая жыхарка.
Это считается конец Дятловского района. Дальше начинается Слонимский район.
Да, мы на окраине земли живем.
Затое на шляху мели сустречу с оправданными террористами. А правда, не человечего походжения. Михась со смехом спынил Алтоля от рыгвяного озерца, как оказалось, штучного.
Та ж гляди, проходить звичайний газопровод Слоніма на Ліду. Тепер проблема. Бобри побудували плотину на этом ручаї. Затопили усе. Газовики самі не мають права її розрушити. Треба бобров отлавлювати, нікуди вивозити. Це ціла канітель. Так я і сміюся, що терористи затопили газопровод.
І ось на гары у сонечных промнях узніклі свежапафарбаваныя срэбныя купалы мясцовай святадухаўскай царквы. Пасля ўзнойдзенай нядаўна ведамасці пра царкву прачытаю. Церква сія, пакрытая жалезам, пабудавана ў 1898, асвечана ў 1900 годзе. Знаходзіцца дакумент у старажылкі, 75-гадовай спадарані Карніенкі. Марыя Іосіфна спявае ў царкоўным хоры, але ўсе называюць яе захавальніцай звычаю да гісторыі горкі. Распавядала, што ў часе рамонту адбылося другое нараджэнне другога па ліку храма ў горцы.
Єгорівську церкву строїв пан Незабітовський, я того пана помню. А ту церкву розібрали і віддали чоловіку на хату в совєтську власть, бо він був бідний, багато дітей. Ну, слава Господу Богу, як уже розрішили церкві відкривати. І наша церква була, сипали зерно, вже всі люди зібрали гроші, ремонт зробили. Не пропускаю ні одної служби. Тільки дзвон зазвонить, я одразу збираюся. Всі діла відкладаю. Люблю свою церкву. Наша церква – це свята духовська.
Мы еще сустренимся с теткой Марией. А на подъезде ж до горки Агаварон Бурачевский не проминул рассказать курьезный выпадок со своей минулой вандровки.
Фотографовали церкву. Хлопцы ремонтом займаліся. Сели каля церкви потягнуть чарку. Тут нас нелегкое принесло. И они подумали, что может какое керівництво. И они быстрее из этой церкви. Мы сюда на горку приезжаем. И они сюда пришли. Боже, тому я кажу, ну мы людям помешали. Надо почить. Ну посмеялись, да и все.
Жартавлівы настрой, аднак, знікае ў часе першых жа сустрэч жыхарамі. Іх тут прапісана каля 300. 78-гадовая старажылка, спадарня Ніна Казловская, ды 70-гадовая Марыя ды Іван Герасіменкі наракаюць.
Мало. Наша сталося падной. Дзядку яшчэ дваіх, нема людзей. Чатыры кароўкі. Сколько тут и курей? Дашка гэдака лета, я что куры бяре. Ну, я на коршун, а я коршак. Особенно на поля, на курей невозможно даже выпускать. Я была дояркою 9 год в амбары, отраву ела.
Минеральных угноений, понимаете, навозят?
Да. А что вышло? Взяла трудовую книжку. Я была не постоянно, а сезонная. За год полгода мне считали. Я много детей, мать, 5 у меня детей. За всю жизнь дали 30 тысяч.
У размову включается подышавшая с другого боку в улице 36-годовая мать и 3 детей Наталья Валуева. Зараз у декретным отпочинку. Вельми хвалюется.
У меня патологические были роды. Кесарево сечение. Дали мне больничный. Я жила целый месяц с ребенком месячным на 40 тысяч. Детское пособие очень маленькое. Пенсию пенсионера вот на тетя Нину.
У меня вещи.
Лукашенко скажет, что 300 долларов минимум кожное отрымливает на вес.
Вы смеетесь просто? Мне на ребенка платят 140 тысяч одеть, а будь прокормить, это просто издевательство. Я уже и жалею, что я за Лукашенко голосовала.
Пытаясь Наталью, былую доярку, чем на угол занимается працездольная у вес.
То в дояркому, то пастухами. Есть две фермы. Одну на 200 голов, вторая на 70 голов. Телятник есть. Доярок по 300. Это бешеная работа. Это просто смешно. Пастухи по 180, по 200 получают. Целыми днями пахают.
С разницы на ночь?
Да. Опять же. Наш экономист, ее мужик, он работает бригадиром и получает по 700 тысяч. Да нету тут никакой справедливости.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ Віталя Сямашки про вёску Горка Дятловського району.
СВК «Горка Агра», у склад якого виходить і одноіменна вёска, бадай ніколи не вилучався у лік передових. Не обдобіцы, знову же несприяльне географічне становище. Тим не менш, 3 роки тому побудували 3 так званые президентські домки. У один з них уселилася загадчыца жилогадоўчай фермы 43-гадовая спадэрыня Кумыш. Святлана Александровна народилась у Вільні, але у горцы з мужем карэнным жыхаром 11 год. А вот только с мовой покуль проблемы.
Белорусская. Я ее не изучала. Я на расценту. Не можешь говорить по-белорусски.
Люди в основном по-белорусски говорят.
Ну да.
Про усяление. Суразмолцу сгадывая, что это был смех сквозь слезы.
Ремонт, поклейка, побелка, покраска. Все сами.
Голые стены.
И сантехника. Сарайчики блочные. Селялись мы в ноябре месяце. Холодно. Муж с трактористом. 14 сезонов. Зимой это вообще маленький заработок. Уже летом по 500. И на кировце. А нормы-то там большие.
Великие нормы обслуговывания живёлу и на ферме, что узначаливает Светлана Кумыш. По 50 коров на кожную доярку. Умовы працы ж, как ты сказал, покидают жадать лепшего.
На ферме кольки працуют?
Вообще нету кому работать. Молодежь не остается, старики ушли на пенсию.
Но механизовано
все? Нет, все вручную. Выгребание навоза меньше, чем 300.
Дрянный заруб?
Да. А 5 утра дойка и вечером допоздна. А как летом, так до 12. Начало первого приходишь ночью. В среднем на корову 6 литров выходит. Колхоз сейчас сам себя не окупает.
Але гэта яшчэ што, кажа спадарня Святлана. Маўляў, тое, што адбываецца ў тутэйшай школе, самі дзеці называюць поўным экстрымам. Заўчым па выхаваўчай працы спадарняй Загдай сустракаемся ля будынку былой спортзалі. На перапынках настаўнікі па чарзе дзяжураць, каб паблізу не з'яўляўся ні адзін з 46 вучняў. Нина Ивановна тлумачит.
Спортзал лет 20. В аварийном состоянии.
Так.
Будьоградный навалится. Стены тут рухнуть. Было на балансе это колхоза. Поскольку наш колхоз бедный, и он недостроенный. И мы уже обращались, и батюшка приезжал. Обращался тоже. И нас 4 раза показывали по телевидению. Никаких результатов.
Ну і нарешті спробуємо досягнуть місця, до якого не добрався минулим разом краєзнавця Бурачевський. Їдем до криниці со святою водою, якою, кажуть, ведуть за сотні кілометрів. З Мінську днями проїжджали навіть удільники рок-гурту «Тяні толкай». А гэтым разом нашим гідом виступає поміненная тёточка Марія Корнієнка. А по шляху ударається в успомін.
Было у нас весело, много людно. У нас мама раненку сбудет, как мы прибегли, как помылись у святой крыницы. Из баночек наберем, никто не выезжал в город.
Когда побегли в город?
При советской власти уже все поразбегались. Колхозу боялись, мало зарабляли, землю забрали. Я справлялась с мужчинами и косила, и горать умею. И ткать умею, из моих рук ничего не вывалилось. Я в колхозе первый работник была.
Господарыня Марии, особистая трагедия. Сын от нараджения психично хворы. По агульному меркаванню вяскоўцаў, кабета тягне свой крыж самоахвярна.
Все кажуть, отдай это горы. А я говорю, ха мне глаза вымыть. Мое сердце и душу грешну. Мне так жалко. Я ж его и обуть мне треба. И одеть, и плачу, и молюсь.
Але все равно верите?
Я никогда веру свою не покину. Какие горости не есть, Бог наказал меня таким горам. Треба терпеть. Крест на знамене. Крест для чего налагается? Для священия нашего ума, нашей души и тела. На право плечо и налево, каб мы могли трудиться. И уста треба на ранки. Слава тебе, Господи. За прошедшую ночь благослови Господи на предстоящий день. И вот мне другой раз дадут, який рубель грош, я их себе не беру. Это грех. Пойду в церковку, напишу записочку, батюшку помолиться и поставлю свечечку.
Тетка Мария не перестает оповедать тутейшее подание с глубины веков.
Еще вам расскажу про камень наш. Петр приезжал сюда первый. На Георгии люди под камень лазят, кому спина болит, кому что. Один взял плюнул на этот камень и говорит, вот дурные, что ты камень поможе. Тільки зайшов на своє робоче місце, і йому віднялася річ, і одна мати, і він 8 років пролежав. Нічого не говорив, а тільки плявався. Якщо не віриш, не скверни святиню, бо це великий гріх.
Наш эмоційний гід пропонує нам з Міхасем тройчі пролезти під камінями на щастя. Отказуємо со смехом, що другим разом, коли схуднеємо до поміру вужу. Господар же Бурачевський, який попередні шмат чого начитався про горку з різних історичних криниць, мені доводить.
По місцевих поданнях тут стояла церква і камінь святі. На наші погляди тут було колись дохристиянське капіще. Приносилися ахвяри і люди молилися своїм богам. І місце. Тут погляді, як тяжко взобратися на цю горку.
То, що місцеві рекомендують тройчі пролізти під цими камінями, це від поганства?
Більше за все, ми в Білорусі не надто такі вже моцні вірні. Ті віри, малі, у нас ще стільки поганських звичаїв. Там от народний обрад, і люди в це вірують. Більше за все, що некоторим людям це і допомагає.
А ось і сама, як лічиться, святая криниця. Акуратне вядзерце, яким можна черпати воду, усе під драўляним, зробленим під старажитний зруб. Да, правда, некалькі випитих кубків з пякучей холодною водою тут же здимають дорожню стому. Тетка Марія Рашульна.
Ну, така вода чиста, ви не повірите. Ну, треба її чистити, бо люди з бутилками накидали. Будемо на вясні чистити.
Поколі буде та криниця, тих, що такі горки, а гори так само будуть стояти.
Да, усе буде, по-божому. Треба свірити.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Горка Дзятловського району розказував Віталь Сямашка.
У Праскі студії Юрай Збушляку. Добрий вечір. Прокурор запотребував покарати активістку Молодого фронту Катерину Соловйову штрафом на 7 мільйонів рублів. Соловйову судять по обвинуваченню в уділі у незарегістрованій організації. Перегляд санкцій Євразв'язу у дочиненні до шерегу білоруських чиновників магчими при безумовному визволенні усіх політичних зняволених у Білорусі. Організаційний комітет Чорнобильського шляху подав заявку у Мінський гарвиконкам. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны сёлетнім магчымасцям, якія прапануе Швецыя для патэнцыйных студэнтаў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Євген Красюк з Мінську змог протягувати свою вчобу у Швеції, дякуючи стипендії програми Візбю Шведського інституту. Євген вивчав шведську мову у Мінському державному лінгвістичному університеті, отримав там ступінь бакалаура і далі протягує свою едукацію вже на шведській мові у Стокгольмі.
Цікаво те, що це великий плюс, це те, що найбільш приватне, як мені здається. Тут можна вибирати самому, що ти хочеш вивчати, те, що тебе цікавить. І тому натурально, що чоловік вивчає вельми добре те, що йому цікаво.
Тепер Євген вчиться у Стокгольмському університеті. Наприкінці минулого року він оборонив бакалаврську працю у міжнародних дочиненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі – гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Євген тлумачыць.
Особливості шведської системи – два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, підібрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибор – це самому вивчати ті курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. І менавіто так я і зробив. Але я спочатку не розумів, як це все працює, тому я просто вчився, вивчав те, що мені подобається. У опошні 2 роки я вже поглибився у міжнародні зносини, і тому у мене профільне, так сказати, профільна дисципліна була міжнародні зносини. Тому тепер у мене бакалавр міжнародних зносин. Хоча я вивчав і веб-дизайн, і шведську мову, і кінематограф. Було шмат всяких цікавих курсів.
А у своїй бакалаврській праці Євген аналізував діяльність ЮНЕСКО. Веб-дизайн, шведская мова, кінематограф. Усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская система высшей эдукации приваблює вот такой свободой выбору и возможностями учиться по-ангельски. Євген нагадав, що літось шведська вищейша едукація долучилася до болонської системи, так що тепер вона стала ще більш привабною для заміжних студентів.
Это значит, что новые дипломы, которые будут выдаваться, они уже будут отповедать европейской системе. Однако, когда ранее у Швеции были 3 отзнаки, не залик, залик и выдатный залик, а теперь будет уже А, Б, С, Д, И, Ф и Ф, Х. Уже теперь будет больше гибкая система отзнаков.
Мікель Скугленд зі Шведського інституту відзначив, що долучення літесь до балонської системи найбільш закрануло магістерські програми у Швеції. У нас було шмат програм, розлічених на один год ці півтори роки, і досюль є такі, але тепер львіна доля магістерських програм на 2 роки, що відповідає балонській системі. І кількість заявок на магістерські програми у Швеції повелічилася. Про те, що білоруська молодь усе більш активно подає заявки на різні стипендії і курси, мені розповіли в Шведському інституті. Гэта державна установа сприяє культурним, адукаційним, науковим контактам і поширенню ведаў про Швецію за мяжой, опікується стипендіальними програмами. Сёлета Шведський інститут пропонує знову стипендії для навучання у Швеції і у програмі Візбю, і так само у літнім університеті 2008. Який дає можливість приїхати у літку у який-небудь зі шведських ВНУ для двохтижневого курсу і довідатися у самої Швеції про її едукацію і можливості для білорусів. Програма літніх університетів пропонується 4-й год, і кількість заявок від білоруських студентів сьогодні в процентному дочиненні більша, ніж з України і Росії. Мікель Скугленд. 150 заявок сёлета з Беларусі. І калі мець на увазі памер краіны, то ў параўнанні з колькасцю заявак з Расіі і Украіны у працэнтным дачыненні з Беларусі заявак значна больш. Я і мае калегі ездзілі ў Беларусь летась, каб расказаць больш пра магчымасці вучыцца ў Швецыі. Думаю, можа, і гэта адна з прычынаў росту колькасці заявак з Беларусі сёлета. Ці усі, хто даслаў заявкі, змогуць паехаць вучыцца ў Швецыю. Супрацоўнік Шведскага інстытуту Мікель Скугленд адзначыў, што для атрымання стыпендыі для навучання важныя адзнакі студэнта і для ўсіх выпадкаў, і для летніх курсаў, і для стыпендыяў вырашальную ролю мае матывацыя. Наколькі пераканаўча ў заяўцы апісана, чаму абраная праграма важная для студэнта. Мікель Скугленд. На жаль, ми повинні робити відбір каля 30 студентів у кожну групу і повинні бути представлені усі країни. Для Білорусі нема ніяких особливих умов. І відбір робиться з заявок на магістерську програму у Швецію. Не всі ці заявки задовольняються, на жаль. Многі накеровуються непосередньо в університети. Ми їх не бачимо. Університети роблять перший вибір. Але цікавість до вчоби у Швеції справді тепер велика. Тут певна і велика роля праці шведської амбасади. Асади Шведського едукаційного центру в Мінську.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя», які можливості сьогодні дає Швеція потенційним студентам за межі. Передачу веде Тетяна Поклад.
Тому, що у Білорусі росте цікавість до Швеції, усе більш молоді хоче там вчитися, сприяє не тільки поширення інформації, але й можливості, які дає шведська едукація, і підтримка для студентів. Помір стипендії, які отримують білоруси, наприклад, навіть більше за той, що отримують місцеві студенти від держави. Але отримати цю стипендію тепер нелегко, як означає Марія, яка літось приїхала вчитися у Швецію.
Шмат рекламы про гэта, про ўсё ідзе, што вось беларусам дапамагаюць. На самой справе гэта ўсё не так проста. Каб атрымаць эту стыпендію, трэба быць увогуле нейкім геніем, ці нейкім лаўрэатам нейкіх конкурсаў. Просто так ніхто ніколі не дасць ніякай стыпендіі ў Швецыі. Я думаю, што зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю.
Марія, якая приїхала вчитися в Швецію з Мінську, стипендію по програмі Візбю не отримала. Але гэта не означає, що не треба спробувати, каб пазбегнуць неудачі помилок. Що ж життя бояться, каже Марія. Про свої власні тяжкості яна шмат не розповідала. Тепер здоліла знайсти працю, має справу і для душі, піша музику і співає разом з одним зі шведських гуртов, так само піше для білоруських виданнів. Адукація у Швеції безплатна для усіх, так що і вибір, і можливості ёсць. Марія закінчила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раніше, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марія була у різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Если бы я не любила Швецию, то я сюда и не ехала. И, то есть, когда я сюда ехала, я ведала, что это за краина, и я просто так бы куда не поехала.
Мария приехала учиться в Стокгольмский университет на программу «Трансформация Балтийского региона» у 20-21 стагодзях. На учение там по-ангельску.
Не хочу нечто дурное оказать. Вельми-вельми добрые, это сориентовалась к школе. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талиновитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не цікаво, и что после того, как я скончила это, я никакой працы, ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу, спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система. Система шведская. Абсолютно, тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яуген, який приїхав у Швецію на некілька годів раніше за Марію, має інший досвід. Для своєї першої навчальної програми тут він отримав стипендію Візбю.
Я так меркую, что уже у опошние годы эти программы шведские тут стали больше популярными. Вельми важно иметь мотивацию. Чому менавіта Швеция, чому менавіта гэта університет, чому менавіта та программа, якую ты хочешь вывучать. Нам было в этом сенсе легче, бо мы вывучали шведскую мову. У нас натурально было мкнение полепшить шведскую мову. Тому у этом сенсе наши листы мотивации, які мы писали, отрознивались в больш позитивный бок. Може теперь, калі больше, як я вже сказав, більше заявок стало тяжей. Але тоді я не думав, що це було тяжко.
Тепер уже Євген після оборони бакалаврської праці стипендії немає, але він вирішив вчитися далі. Тепер він зайнявся французькою мовою, а з вересня почне магістерську програму у міжнародних дочиненнях, яку складає собі сам.
Я все сам вирішаю. Ось тепер попошний день подачі заявок на наступний год буде 15-го. І ось я вже подобрав ці курси. Що дотичиться магістерської програми, то там є 5, може, курси, які обов'язкові. Це курси, як робити дослідження, вони обов'язкові. А вже інші курси можна вибирати самому. І там є некоторі вельми добрі курси про ситуацію з їжею в усім світі, що тепер ціни на продукти повишаються і як це все буде. Вельми шмат цікавих курсів. І вони не тільки дотичаться політики, а просто розвиття увогуле.
Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі. І знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Яўген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, кажа Яўген.
Я ішов на інтерв'ю, я був упевнений, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць ти сапраўды чалавек з Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як уже працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць у таксі, у рэстаранах. Тому я сказал, что мне тут пошанцевало. Ну, конечно, мое житё в Беларуси и то, что я веду русскую и белорусскую мову, мне допомагает вельми шмат у працу.
Так распавёл Евген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швеції. Інфармацыя пра апошнія прапановы шведскага інстытуту ёсць на яго сайце. І адзначу, што для аспірантаў тэрмін падачы заявак у летні ўніверсітэт працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мені на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклад.